Сёння амаль на світанку скончылася начное чуванне моладзі ў мінскім архікатэдральным касцёле імянай свяцейшай панны Марыі. Моладзь з усёй дыяцэзіі, не толькі, больш за 500 чалавек, сабралася на сумесную малітву напярэдадні вечарам. Некаторыя прыехалі здалёк, нягледзячы на мароз і мяцеліцу. Некалькі дзён таму арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч таксама прыняў удзел у начным чуванні моладзі ў магілёўскай катэдры ў Небаўзяці на свяцейшай панны Марыі і святога Станіслава. У гэтым годзе моладзевыя сустрэчы для зручнасці было вырашана правесці ў двух сталіцах Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. На пачатку святой імшы ў мінскай катэдры мітрапаліт падзякаваў усім маладым вернікам за тое, што ў гэты вечар яны выбралі не дыскатэку, а духоўнае практыкаванне, якое можа прынесці не менш радасці, а радасць Божага нараджэння ўжо блізка, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Найперш адвант гэта ў час прыгатавання да Божага нараджэння, але ў гэтым годзе кожная наша пастырская акцыя яна канцэнтраваная на праблеме веры, бо мы перажываем год веры і таксама сінод біскупаў, які адбыўся ў кастрычніку месяцы, ён нагадваў пра новую евангелізацыю для пераказу веры.
Божае нараджэнне гэта і ёсць свята нашай веры, нагадаў ён. Пасля сумеснай малітвы арцыбіскуп падзяліўся аплаткам з вернікамі і пажадаў годна падрыхтавацца да свята. Галоўнае лічыць парафіянін мінскай архікатэдры Генры Голуб падрыхтаваць месца ў сэрцы для народжанага Езуса.
Адвент это менавіта такі час, каб падрыхтаваць гэта месца ў сэрцы, каб у сэрцы не было гэтых мітусні, клопатаў гэтага свету, а менавіта суцішыцца троха і падрыхтавацца да нараджэння Езуса. Для таго, каб сустрэцца з Хрыстом і каб увесь час аднаўляць гэту лучнасць з Хрыстом, асабліва падчас святой імшы і падчас адарацыі.
Шмат вернікаў у гэтую ноч таксама спавядалася, каб прыняць святую камунію. Хапіла часу і для спеваў, і для тэатральнай пастаноўкі, проста размоў і разважанняў. Ларыса Абрамчук, Мінск.